të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri Hungarës përmes një memorandumi u kërkon liderëve evropian nisjen e dialogut vizave me Kosovën. Politikanët serb të Kosovës të ndarë në lidhje me marrëveshjet Prishtinë-Beograd të arritura në Bruxelles. Arrestohen 4 persona në lidhje me rastin Blaca. Gara për Tiranën po shndërrohet në një maraton përballjesh gjyqësore. Presidenti serb Boris Tadić për herë të dytë viziton Sarajevën. Amnesty International kërkon që Siria të akuzohet për krime kundër njerëzimit. Pakistani nuk lejon largimin e familjes së Bin Ladenit nga vendi. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një memorandum që u ka dërguar liderëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban kërkon riangazhim për Ballkanin Perëndimor dhe thekson se mbështet nisjen e dialogut për liberalizim të vizave me Kosovën. Orban ka theksuar se dialogu Prishtinë-Beograd mund të sjellë rezultate konkrete për qytetarët në një afat të shkurtër. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Kryeministri i Hungarisë, vendi të cilit kishte kryesimin e radhës të BE-s në 6 muajt e parë të këtij viti, Viktor Orban, i ka dërguar një memorandum liderëve të vendeve tjera të Bashkimit Evropian, me të cilin kërkon një riangazhim më të fuqishëm në Ballkanin Perëndimor, ndërsa mbështet nisjen e dialogut për liberalizim të vizave me Kosovën. Nuk mund të mbeten vrimat e zeza në hartën e Evropës dhe për këtë kemi nevojë të forcojmë perspektivën evropiane të Kosovës. Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se kjo është posaçërisht e vështirë për arsye se jo të gjitha vendet anëtare të BE-s kanë njohur Kosovën, por ne mund të bëjmë progres në fushën siç është adoptimi i një udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave, thuhet në memorandumin e kryeministrit hungarez. Ne besojmë se dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës mund të sjellë rezultate konkrete për qytetarët në një afat të shkurtër, por edhe të ndihmojë në realizimin e qëllimit të bashkëpunimit afatgjatë, thot Orban. Suksesi i këtij procesi bart me vete edhe rëndësinë për stabilitetin afatgjatë në tërë rajonin, thuhet në memorandumin që liderëve të vendeve të BE-s u ka dërguar kryeministri i Hungarisë Viktor Orban. Sipas kryeministrit të vendit që kishte deri më tash kryesimin e radhës së BE-s, pozita gjeografike e vendeve të Ballkanit Perëndimor bën që integrimi këtyre shteteve në BE të mos jetë vetëm një zgjerim i thjeshtë i BE-s, por më shumë kompletim i një pune të papërfunduar të ribashkimit të Evropës. Ai është angazhuar në memorandumin e tij që para fundit të këtij viti të vendoset për nisjen e negociatave të antarësimit me Malin e Zi, të bëhet një gjë e tillë edhe me Maqedoninë. Për Serbin, Orban ka thënë se ky shtet është kyç në rajon dhe pas arrestimit të Mladićit, tash BE-ja do të duhet të jepte statusin e kandidatit Serbisë, por më njëherë të vendos edhe për vendimin për nisjen e negociatave. Orban ka thënë se edhe Shqipërisë deri në fund të vitit do të duhet të i prej statusi kandidatit, sepse sipas tij, debatet e tashme politike nuk e kanë rrezikuar funksionimin e demokracisë në Shqipëri. Orban shpreh shqetësim për situatën në Bosnjë-Hercegovinë, por propozon që bashkia ndërkombëtare të tërhiqet më shumë në aspektin politik dhe të lërë më shumë përgjegjësi liderëve vendorë. Kryeministri i Hungarisë posaçërisht ka përmendur suksesin që është arritur me Kroacinë, e cila tashmë ka përmbyllur negociatat e antarësimit dhe ka kërkuar një rifokusim në procesin e zgjerimit në vendet e Ballkanit Perëndimor, duke nënvizuar se është evidente që në BE nuk ka ndonjë vullnet të madh të zgjerimit të BE-s dhe se kjo duhet ndryshuar. Polonia, e cila tashmë ka marrë kryesimin e radhës së BE-s, ka thënë po ashtu se do të vazhdojë procesin e zgjerimit si një proces prioritar të BE-s dhe po ashtu do të jetë fokusuar edhe në aspektin e ndihmës së vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim sjellim buletinën e lajmeve që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Policia e Ulexit ka arrestuar sot 4 persona lidhur me rastin Blaca. Personat e arrestuar sipas dhënësit Nikolas Hauton janë të dyshuar për një rast të vrasjes. Hetimet kanë të bëjnë me pohime për vrasje të rënd dhe tentim vrasje të rënd të kryera në vitin 1999 dhe 2000. Arrestimet u kryen pa ndonjë incident. Pritet që sot katër të ndaluarit të paraqiten para gjyqtarit të procedurës paraprake, ka thënë Houghton. Mediat lokale raportojnë se nga katër personat arrestuar, tre prej tyre janë Shpresim Uka, Driton Hajdari, Shaban Syla, emrat e të cilëve përmenden në video incizimin e publikuar nga njeriu që e ka cilësuar veten si ish agent i Shikut, Nazim Blaca. Ata akuzohen për krim të organizuar për vrasje të Ibush Klokoçit e të Selim Broshajt, si dhe për tentim vrasje ndaj Adem Salihajt dhe Agim Veliut dhe për veprat e tjera për të cilat ka denoncuar Nazim Blaca. Presidenti sërb Boris Tadić ka arritur në Bosnjë me synimin që të përmirësojë lidhjet mes dy shteteve që shpesh ishin të tensionuara. Relacionet mbesin të trazuara pas luftës së hidhur të vitit 1992-1995. Vizita e sotme shënon udhëtimin e dytë të Tadićit në Bosnjë që kur përfundoi konflikti. Lideri sërb që ka lindur në Sarajevo pritet të takohet me përfaqësuesit e presidencës tripalshe të Bosnjës. Tadić është akuzuar se ka mbështetur liderin radikal të sërbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, i cili në të kaluarën ka shtyrë para ndarjen e etnitetit serb nga Bosnia. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International, ka lëshuar sot një raport ku thuhet se forcat siriane do të mund të akuzohen për krim kundër njerëzimit. Kjo organizat i bëri thirrje kombeve të bashkuara për ta çuar rastin në gjykatën ndërkombëtare penale. Raporti vjen në kohën kur zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Francës, Romain Nadal, kërkoi nga OKB-ja që ndërhyjë në Siri duke thënë se bota nuk duhet të qëndrojë pasiv dhe e pafuqishme përballë represionit të egër të armatosur. Zyrtarët në Libi kanë hedhur poshtë pohimet në një raport në gazetën ruse Komersant se lideri Muammar Gaddafi po e shqyrton mundësinë e largimit nga pushteti dhe kërkimin e strehimit në ndonjë vend tjetër. Zëdhënësi i qeverisë së Libis, Mosul Ibrahim, i tha agjensisë Reuters se raporti ishte thjesht i pavërtet. Ky zëdhënës theksoi se Gaddafi është një simbol historik dhe libianët do të vdesin për ta mbrojtur atë. Një komision në Pakistan që po e heton ndërhyrje në Shteteve të Bashkuara, nga e cila u vra Osama Bin Ladeni, ka urdhruar qeverin që të parandaloj farefisin e ish shefit të Al-Qaides për të larguar nga Pakistani pa lejen e ti. Autoritetet e Pakistanit aktualisht kanë paralajmëruar se ato janë të gatshme që njërën nga gratë e Bin Ladenit të dërgojnë në vendlindjen e saj në Jemen, por është e pa qartë nëse agjensitë e sigurisë do të pranojnë kërkesën e komisionit që u bën mbrëm vonë. Komandanti më i lartë ushtarak amerikan në Irak, Lloyd Austin, tha se dështimi për të ndaluar sulmet me bomba të militantëve dhe sulmet e tjera mund të ndikojnë që infestitorët e jashtëm të largohen. Këto dokumenta ai bëri pasi 28 vet u vran dhe shumë të tjerë u plagosën nga dy sulme me bomba dje kundër ndërtesës qeveritare në veritë Bagdadit. Zyrtarët e Afganistanit thanë se një aeroplan transportues rus i mallrave është përplasur gjatë natës në pjesën lindore të Afganistanit. Nuk ka pasur raporte të njëherëshme për viktimat eventuale, por zyrtarët rajonal thanë se punëtorët e shpëtimit ende nuk kanë arritur në hapësirën e largët ku është rrëzuar aeroplani. Zëdhënësi i forcave të NATO-s në Afganistan, Tim James, tha se aeroplani është përplasur nga largësia 3800 metra në një mal dhe se aeroplani nuk ishte i forcave të aleancës. Një studim i ri i Kombeve të Bashkuara thotë se gjysma e femrave që punojnë në mbar botën janë të zëna me punë të pasigurt, shpeshherë pa mbrojtje nga ligji i punës. Afro 6 milion femra jetojnë në vende ku dhuna në shtëpi nuk është krim. Vetëm 28 vende i kanë parlamentet, ku së paku 30% të antarve janë femra. Këto janë disa nga gjetjet kryesore në raportin e parë të publikuar nga Agjencia e Re e Kombeve të Bashkuara, gruaja OKB. Ndoqët buletinin e lajmeve, unë jam Arton Konushefci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit politik nga veri i Kosovës i cilësojnë si të dëmshme dhe të papranueshme marrëveshjet e arritura në bisedimet Prishtinë-Beograd, ndërkaq politikanët serb nga pjesët qendrore të vendit i vlerësojnë marrëveshjet si pozitive dhe presin zbatimin e tyre. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjedi Ngashi.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me marrëveshjet e arritura gjatë procesit të bisedimeve midis Prishtinës dhe Beogradit. Për serbët e pjesës së veriore, marrëveshjet si edhe bisedimet me palën kosovare shihen si të panevojshme dhe të dëmshme. kurse ata të pjesëve tjera i shohin si inkurajuese rezultatet e para të dialogut. Milan Ivanović, një nga përfaqësuesit e serbëve të Veriut, thotë se marrëveshjet janë rezultati trysnive ndërkombëtare mbi Beogradin, si dhe rezultati ambicieve të Serbisë që të antarësohet në Bashkimin Evropian, por këto marrëveshje dëmtojnë interesat e serbëve të Kosovës, thot ai, dhe si të tilla i konsideron të papranueshme.
Dogovori koji znače priznanje dokumenta koje izdaje Priština i to jeste faktički priznanje nezavisnosti Kosova.
Këto janë marrëveshje që nënkuptojnë pranim të dokumenteve që lëshon Priština dhe ky është faktikisht pranim i pavarësisë së Kosovës apo një hap drejt të qëllimit, thot Ivanović. Me këto marrëveshje nënvizon Ivanović institucionet e Kosovës po trimrohen dhe kjo sipas tij do të shtojë më pas ambicjet e Prishtinës së zyrtare për të shtrirë pushtetin edhe në veri të Kosovës.
Mi smo protiv nastavka razgovora. Očigledno je da se ne poštuje ni rezolucija Ujedinjenih nacija.
Ne jemi kundër vazhdimit të bisedimeve dhe është evidente që nuk po respektohet as rezoluta e Kombeve të Bashkuara, kurse EU Leksi nuk po i përmbahet neutralitetit ndaj statusit të Kosovës, por është pozicionuar pro shqiptarëve, kurse Thomas Countryman dhe Robert Cooper nuk mund të jenë ndërmjetësues në këto bisedime nga se ata vijnë nga vendet që kanë krijuar gjithë këtë çështje rreth pavarësisë së Kosovës, thotë ndër tjera Milan Ivanović. Një mendim të parafort shprehet edhe Marko Jakšić, po ashtu politikan serb nga Veriu, ndërsa i cilëson të panevojshme bisedimet, ai shprehet edhe kundër marrëveshjeve të arritura. Ai thotë se Serbia është dashur që luftën për Kosovën ta vazhdojë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe jo përmes bisedimeve me Prishtinë.
Mislim da su generalno svi Srbi nezadovoljni ovim projektom koji radio Borko Stefanović.
Mendoj se të gjithë serbët janë të pakënaqur me këtë projekt të cilin e ka punuar Borko Stefanović. Serbët mbi lumin i bër, por edhe ata poshtë do të lëvizin siç kanë lëvizur deri më tani, kurse qëllimi i marrëveshjes ishte që shqiptarëve të mundsohet që me dokumentet e lëshuara nga shteti veçpadhur i Kosovës të lëvizin nëpër Serbi kryesisht për interesa tregtie, thot Jakšić. Për dallim nga politikanët serb në veri, ata të pjesës qendrore të Kosovës i kanë parë me optimizëm rezultatet e para të dialogut. Marrëveshjet e arritura përshëndetin nga Rangel Nojkeç, një përfaqësues serb nga Gračanica. Liria lëvizje, libra tams dhe diplomat shkollore e universitare janë me rëndësi për qytetarët dhe ndikojnë në përmirësimin e kushteve të jetesës, thot ai. Me këto marrëveshje, sipas Nojkićit, Beogradi për herë të parë ka shikuar problemin serb në Kosovë si tërsi, duke mos i ndarë serbët e Veriut dhe ata të pjesëve tjera poshtë lumit Tibër.
Mislim da je bitno i to što je prvi put Beograd ovaj problem Srba na prostorima Kosova sagledava u potpunosti, ne samo s aspekta severa i...
Mendoj se kjo është me rëndësi që Beogradi për herë të parë e shikoi problemin e serbëve në Kosovë si tërsi dhe jo vetëm nga aspekti i Veriut, dhe mendoj se më të pakënaqurit me këto marrëveshje janë serbët e Veriut, por derisa ata të pjesëve tjera janë të kënaqur dhe besojnë në realizimin e tyre, thotë Nojkić. Pas tri marrëveshjeve të para, palët në bisedime kanë paralajmëruar se mund të dakordohen edhe për disa çështje tjera si energjia, telekomi dhe fusha tjera, për të cilat do të debatohet diku në fund të korrikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Besim në temën që ka të bëjë me marrëveshjet. Qytetarët e Kosovës kërkojnë më shumë transparencë nga qeveria lidhur me marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Ata kanë mendime të ndryshme për dialogun dhe për marrëveshjet, por kritikojnë ekzekutivin e vendit për mos zbulimin e detajeve të marrëveshjeve. Anketën me qytetarë ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga qytetarët e vendit vlerësohet në mënyra të ndryshme, por ata thonë se kanë pak informacione lidhur me detajet e bisedimeve e sidomos të marrëveshjeve të cilat janë arritur 5 ditë më parë në Bruksel. Naim Bajrami e vlerëson pozitivisht dialogun dhe marrëveshjet e arritura për lëvizjen e lirë, njohjen e ndërsjellë të diplomave dhe për regjistrin civil.
Po mendoj se janë me interes për dy popujt, duhet me arrit marrëveshje, duhet me largu gjitha problemet që i kemi me veti, edhe kjo vizja lirë për shembull, kjo marrëveshje që arrit është më shumë më lehtë edhe për ne edhe për ata. Puna e librave OMS neve na patëm pasni gërç me to. Më mërmendja që edhe kanë më implementuar edhe më mërmendja në tarmën kena me pas marrëveshje edhe më të mira sa so si të na shej deri te njëja dy anshme.
Por Arben Dahiri shpreh mendimin se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i panevojshëm.
Për mua ai dialog është shumë dobët të zhvilluar. pse s'ka pas nevoj më bo, në Kosova në fiton kur gjë vidin, kështu që ka shumë arsye që punë Kosova, se nuk është të bo kur gjë më abetu në thonë për në favor të Kosovës, popullësia nuk e din që o ka boni.
Hidret Berisha vlerëson se dialogu për shilohet pa transparencin e nevojshme, ndërka që edhe për marveshjet e arritura mungojnë informacionet e detajuara.
Se për këtë vetë marveshje është shtirë mi vlerësu, me qenë se asë si dim që realisë shka është bisedu, shka është bo. Qeveria në stop thiret na transparenca në vetë, por halisht transparente nuk është. Me dhërte njerëzit nuk din se shka është dialogu, nëse veç mundet këtë quhet në i farë dialog, ma shumë për mduko si një farë loj imponimi, a prej këtin e ndërkomtarve, po edhe prej vetë sërbë.
Doruntina Buzhala thot se zhvillimi dialogut Kosovë-Serbi mund të konsiderohet i nevojshëm, por mungon transparenca institucioneve kosovare lidhur me këtë çështje.
Mirë do të më qenë nëse veç pretendojmë shku në Bashkimin Evropian si dy shtete. E di që është arrit për librat AMS, për lëvizjen çarkullimin e lirë të mallrave, edhe të njerëzve nuk di tirat shumë, se nuk kemi qenë të informuar për qeverisë, nuk ka qenë publike sa e dione.
Besnik Morina thotë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe marrëveshjet e para të arritura në kuadër të tij janë për të vlerësuar.
Unë këtë marrëveshje dhe domethënë dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit e shoh si një akt zhvillues ndaj proevropianitetit dhe sovranitetit të Kosovës. Besoj që me këto trijat nuk do të mbetën me kaq, besoj që do të arrijmë edhe shumë marrëveshje tjera.
Suad Mustafa nuk beson në marrëveshjet që janë arritur në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi.
Drejtë më thon pak a shumë edhe nuk ju besoj këtyre marrëveshje. Në farë mënyrë pikëtyre unë e shoh pak edhe si diskriminum që jemi ndal, shkaqe çamull lëvizjet e lira, shembull popullata serbe që jetojnë këtu, aty në mesadi me sa kuptu, ju ka mundsu vazhdimi të organit regjistrimit me KSA prap, e kanë drejtën ata të regjistrimit. Bëjë shumë dorë si edhe të tjera faktikisht që sin të kalumën çdo herë marrëveshje. Unë isha si dyshim ta këto gjëra.
Ndërkaq Milot Krasniqi thekson.
Mendoj se janë çështje teknike, mirë po çdo format i dialogut me Beogradin mendoj se është politik. Në fakt qeveria e Kosovës dhe grupi negociator i prirë nga krye negociatora jon nuk kanë publikuar ndonjë detaj, mirë po ka qenë para lajmërimi i ndërmjetës ndërkombëtar që shpejti do të publikohen, do thotë përmbajtja e këtyre marrëveshjeve, që është shumë e rëndësishme dhe me këtë ti kontribuohet transparencës plot të këtij procesi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim edhe mëtej në Prishtinë, një hulumtimi programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë në pas se afro 70% të qytetarëve të Kosovës janë të pakënaqur me orientimin ekonomik të vendit, ndërsa diku 57% me atë politik. Këto perceptime thuhet se mund të kenë ndikuar në rritjen e gatishmërisë së kosovarëve për të bashkangjitur protestave për çështje ekonomike sesa atyre për arsye politike. Kronika e Dona Peci cilë më shumë holsi.
Pakënaqësia publike është më e lartë në lidhje me orientimin ekonomik të Kosovës sesa ajo me orientimin politik, thuhet në pjesën e dytë të anketës Pulsi Publik, të cilin e publikoi të mërkurën Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Kosovë. Dokumenti pasqyron perceptimet e kosovarëve lidhur me gjendjen politike dhe ekonomike të vendit, ndërsa jep mendimet e mbi 1500 qytetarëve lidhur me punën e institucioneve vendore ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve të ndryshme dhe problemeve si siguria apo korrupsioni. Shefi UNDP-s në Kosovë, Sanaka Samarsinha, tha se ndonëse është qenuar një rritje në besimin e qytetarëve lidhur me përmirësimin ekonomik, çështja e deficitit buxhetor me të cilin përballet Kosova mund të ketë ndikuar në pakënaqësinë e qytetarëve me gjendjen aktuale në këtë fushë.
Possibly discussion around the budget deficit could explain this, but
ndoshta diskutimet lidhur me deficitin buxhetor mund ta shpjegojnë këtë. Por nëse kemi parasysh rritjen e nivelit në besimin ekonomik, nga ai që është shumë i ulët në një që është mesatar, ai megjithatë mbetet mesatar. Andaj ka ende shumë njerëz që besojnë se ekonomia duhet të trajtohet me një qëndrueshmëri më të lartë për të ardhmen, theksoi ai. Krahasuar me pjesën e parë të hulumtimit të publikuar në tetor të vitit 2010, Pulsi Publik që u prezantua tani dhe në pas se një numër më i madh i respondentëve janë të gatshëm për të bashkangjitur protestave për çështje ekonomike sesa atyre për çështje politike. Zyrtari për projektin UNDP, Adhe Hetemi, tha se diferenca në këtë sillet për rreth 10%.
The difference between those who would join the protest for political reason.
Dallimi ndërmjet atyre që do të bashkangjiteshin protestave për arsye politike politike dhe atyre që do ta bënin këtë për arsye ekonomike është diku 10 apo 11%. Pra njerëzit janë më të gatshëm të bashkangjiten protestave për çështje ekonomike sesa për çështje politike, tha ai. Pavarësisht të rritjes së kënaqshmërisë me punën e institucioneve kosovare si qeveria, kryeministri, kuvendi, kryetari i kuvendit, presidenti, gjykatat e prokurorisë, qytetarët, sikurse ata të komunitetit shqiptar, ashtu dhe serb, fajsojnë ekzekutivin kosovar për gjendjen aktuale ekonomike të vendit. Hetemi shpjegon.
The largest part of the respondents considers Kosovo government as the responsible body for the economic situation.
Pjesa dërmuese e respondentëve konsiderojnë përgjegjëse qeverinë e Kosovës për gjendjen aktuale ekonomike. Është interesante që gjatë analizës së kësaj përgjigje në bazë etnike, u pa se 42% e serbëve kosovar po ashtu e konsiderojnë përgjegjëse për gjendjen ekonomike qeverinë e Kosovës, theksoi ai. Shqetësim tjetër që vazhdon t'i preokupoj kosovarët, si që shpjegoj kreu i misionit i UNDP-s në Prishtinë, Samar Sinha, mbetet niveli i korupcionit.
This remains a major concern for most people in Kosovo.
Ky mbetet një shqetësim i madh për shumicën e njerëzve në Kosovë. Ekzistojnë institucione të veçanta për të cilat ata janë më shumë të shqetësuar se sa të kënaqur. Me të vërtetë ekziston një problem i perceptuar për korrupsionin dhe ne do të bëjmë analizat tona për këtë në të ardhmen, tha ai. Përfaqësuesit e UNDP-s u sugjeruan institucioneve kosovare dhe atyre ndërkombëtare që t'i marrin parasysh të dhënat e pulcit publik në mënyrë që, siç thuhet, të bëjnë përpjekje për të përmirësuar gjendjen aktuale në fushat që përmenden në dokument. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdoi me një raport nga Tirana. Kolegji zgjedhor nisi sot paraditë shqyrtimin e kërkesës ankimore të Partisë Socialiste për shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në 284 qendra votimi në Tiranë. Por socialistët u tërhoqën nga padia 30 qershori duke lënë në fuqi vetëm padinë e dy korrikut. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Gara për Tiranën po shndrohet në një maraton për balljes gjyqësore, së cilës fundim i mbetet i paparashikueshëm. Sot kolegji zgjedhor duhet shqyrtonte ankimimin e Partisë Socialiste për shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në 284 qendra votimi në Tiranë, në 485 gjyqësi. Po nga kjo kërkesë, Elia Rozu tërhoq, duke kërkuar shqyrtimin prej kolegjit vetëm të një ankimimi të ri të Partisë Socialiste të bërë në datë dykorik. Në ankimimin e ri, socialistët i kërkojnë kolegjit të udhëroj Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të marrë në shqyrtim kërkesën e depozituar nga Celia Roz, po për pavlefshmëritë të zgjedhjeve. Pas vendimarrjes së fundit që shpallte fitues kandidatin e majorancës Lulzim Basha me 93 vota më shumë se sa kandidati i opozitës Edi Rama, KQZ nuk pranoi të marrë në shqyrtim ankimimin e Partisë Socialiste për pavlefshmëritë të zgjedhjeve, duke theksuar se janë të kaluara fatet ligjore për një ankimim të kësaj natyre. Pra në thelb, të dy ankimimet e Partisë Socialiste në kolegj kërkojnë të njëjtën gjë, pavlefshmërinë e zgjedhjeve. Por tërheqja për ankimimin të parë synon të rikthejë edhe një herë gjykimin e çështjes në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve e më pas në Kolegjin Zgjedhor. Përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike kërkuan shqyrtimin e të dy ankimimeve për shkak të objektit të ngjashëm në një ditë nga kolegji pra sot. Ata akuzuan Partisë Socialiste për zbavitje të qëllimshme të rezultatit për Tiranën. Por socialistët zgjodhën të tërheqin ankimimin drejtuar kolegjit për pavlefshmëritë të zgjedhjeve, gjë që u pranua prekit fundit. Kolegji vendosi që ankimimin e dytë të Partisë Socialiste, që synon të zhbëjë procedurën me të cilën KQZ trajtoi kërkesën e Partisë Socialiste për pavlefshmëri, ta shqyrtoi të njëjtën në datë 7 korrik. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Veprimtar për të drejtat e njeriut kanë thënë se Bielorusia i ka dënuar shumë aktivistë për pjesëmarrje në protestat paqësore kundër qeverisë. Afër 400 vetë ishin arrestuar në këtë vend të dielën kur policia kishte goditur protestuesit, të cilën shprehnin paknaësinë e tyre lidhur me qeverinë thjesht duke duar trokitur. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Së paku 120 vet janë dënuar me periudha të shkurtëra me burg ose janë gjobitur për pjesëmarrje në protestat antiqeveri në Bielorusi, kanë thënë veprimtarët për të drejtat e njeriut në këtë vend. Grupi për të drejtat e njeriut me selinë në kryeqytetin Minsk, Vjasna dhe organizatat e tjera rajonale thonë se afro 100 vet janë dënuar në kryeqytet dhe 40 të tjerë në qytetet e Brest, Homel dhe Mahileu. Dënimet janë me burgim në kohë zgjatje prej 2 e deri në 15 ditë, ndërsa ata që i kanë shpëtuar burgut janë dënuar me të holla deri në 200 dollar amerikan. Më se 200 raste janë në pritje të procedurave gjyqësore në gjithë Bielorusin. Dënimet u bën pasi afro 400 vet ishin arrestuar të dielën derisa qytetarët kishin dalur në rrugë për ta shprehur pakënaqësinë e tyre me politikat e presidentit autoritar Aleksandar Lukashenka. Pakënaqësinë e tyre kishin shprehur me duar trokitje. Por e tubimet ishin shpërndar me forcë nga policia, e cila kishte hedhur gazë lotësjellës dhe i kishte rrahur aktivistet. Dëshmitarët thanë se disa nga protestuesit ishin arrestuar nga forcat të speciale. Sipas televizionit shtetëror të Bielorusisë, shumica e protestuesve ballafaqohen me akuza për mos respektim të rendit publik dhe pjesëmarrje në demonstrata të palejuara. Korrespondenti i shërbimit për Bielorusin i Radios Evropa e Lirë, Mihail Karnievich, ishte arrestuar derisa raportonte për protesta në qytetin perëndimor Hrodna. Ai më vonë ishte liruar, por duhet të paraqitet në gjykatë. Disa gazetar bashkëpunëtor të këtij shërbimi po ashtu janë arrestuar nga policia speciale, derisa raportonin përfshirë edhe gazetaren fotoaparati së cilës u thyje gjatë përleshjes me policinë. Goditja e policisë ndaj demonstruesve është dënuar nga OSBE-ja dhe Bashkimi Evropian. Kryesuesi i Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunim në Evropë ka kërkuar që Bielorusia ta ndalë goditjen kundër rivalëve të presidentit Aleksandar Lukashenka. Ministri i jashtëm i Lituanisë Audronis Azubalis, që aktualisht e kryeson në OSBE-n, ka kërkuar nga qeveria e Bielorusisë që t'i lirojë të arrestuarit dhe të përmbahet nga përdorimi i dhunës kundër shtetasve paqësor. Presidenti i Parlamentit Evropian Jiří Buzek ka bërë thirrje për lirim të menjëhershëm dhe të pakushtëzuar të protestuesve të arrestuar. Nga ana tjetër, Maja Kociančić, zëdhënëse e shefes për politikë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton, i tha Radios Evropa e Lirë se BE-ja po e ndiqte zhvillimet në Bielorusi me shqetësim ekstrem.
We condemn heavy-handed and disproportionate crackdown of peaceful participants, including journalists.
Ne dënojmë goditjen e rëndë dhe jo përkatëse ndaj pjesëmarrësve paqësor, përfshirë gazetarët në protestat që i pam në Minsk dhe në qytetet e tjera të Bielorusisë. Ne u bëjmë thirrje autoriteteve të respektojnë të drejtat e shtetasve të vetë për liri të shprehjes së pikpamjeve të tyre, të shqetësimeve dhe pakënaqësive për situatën në vend, tha Maja Kociančić. I cilësuar si diktatori fundit në Evropë, presidenti Lukashenka e ka sunduar këtë ish Republikë Sovjetike me dorë të hekurt për 17 vite. Ai ishte rizgjedhur në dhjetor të vitit të kaluar në zgjedhje që kishin shkaktuar protesta masive. Korrespondenti Bielorusi së përditshmes polake, Gazeta Wyborcze, Andrzej Poczobut, është dënuar me 3 vjet burgim me kusht, ka njoftuar avokati gazetarit. Sipas këtij avokati, gazetari Poczobut ishte liruar nga akuzat për ofendim të presidentit, por ishte shpallur fajtor për shpifje në artikujt e tij. Ai ishte liruar më njëherë pas shpalljes së vendimit në procesin e mbyllur gjyqësor në qytetin Hrodna. Duke folur me gazetarët para ndërtesës së gjykatës, Poczobut tha se lirimi i tij ishte bërë në sajt të sanksioneve që qeveritë perëndimore ja kanë vënë regjimit të Lukashenkas, për shkak të goditjes së tij brutale kundër protestuesve, shoqërisë civile dhe gazetarëve prej zgjedhjeve të dhjetorit. Jam absolutisht i lumtur pasi nuk isha shpresë se do të lirohesha. Mendova se do të dërgohesha përsëri në burg. E disa ajo që ndodhi ishte rezultati presionit ndaj regjimit dhe ky është rezultati par i sankcioneve ekonomike kundër regjimit të Lukashenkas, tha gazetari Poczobut, i cili më pari kishte vuajtur 2 javë dënim për shkak të dyshimeve për pjesëmarrje në protestat pas zgjedhore.
Cilim në fund dhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri i Hungarisë u kërkon liderëve evropian nisjen e dialogut të vizave me Kosovën. Politikanët serbë të Kosovës të ndarë në lidhur me marrëveshjet Prishtinë-Beograd. Arrestohen 4 persona në lidhje me rastin Blaca. Gara për Tiranën po shndërrohet në një maraton përballjesh gjyqësore. Presidenti serb Boris Tadić për herë të dytë viziton Sarajevën. Amnesty International kërkon që Siria të akuzohet për krime kundër njerëzimit. Pakistani nuk lejon largimin e familjes së Bin Ladenit nga vendi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni i radhës është në orën 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Majer Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.